พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวัญญาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำนะครับพบกับผมธีรพัฒน์อัครเสนีและคุณโอสวัญญาทรัพย์ทวีเช่นเคยครับ
พอดแคสต์ของคนต้นคิดนะคะสำหรับหาเช้ากินค่ำค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่เปิดตัวรับฟังนะคะแล้วไม่เปิดตัวรับฟังค่ะ
มันเป็นยังไงฮะคนที่ไม่เปิดตัวรับฟังนี่
บางคนเขาก็ฟังแต่เขาไม่พูดถึงบางคนก็ฟังเขาก็ทักมา
ไม่เปิดตัวรับฟังไม่เป็นไรขอให้เปิดใจ
นี
่นะครับ
หลังจากวาเลนไทน์รู้สึกหวานไปเรื่อย
คุณผู้ฟังจากเราบ้าง
ใช่
เล็กๆน้อย
ๆสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ฟังให้ความสนใจพอสมควรเลย
เรื่องอะไรฮะ
จำไม่ได้แล้วเราพูดเรื่องอะไร
ไม่ใช่เรื่องเซ็กใช่ไหม
เรื่องเซ็กนี่สูงสุด
เซ็กนี่ก่อนสัปดาห์ก่อนหน้านั้นโอ้โหทำยอด
ถล่มทลาย
ถล่มทลาย
คือจริงๆแล้วอะเรื่องเซ็กส์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ายิ่งกว่า human interest อะคุณธีรพัฒน
์
เซ็กซ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษยชาติ
ครับ
หากขาดซึ่งเซ็กซ์แล้วเนี่ยจะไร้การสืบพันธุ์แล้วเนี่ยก็จะไร้มนุษยชาติบนโลกใบนี้เท่านั้นเอง
มันจะรักษาความสัมพันธ์ไว้ไม่ได้ด้วยนะถ้าว่าถ้าขาดนานเกินไปอะ่ะหรือว
่
าขาดตั้งแต่อายุยังน้อยกันอยู่เนี่ยเข้ากันไม่ได้เอาจริงๆ มันลำบากนะมันเป็นปัจจัยที่สำคัญนะ
ค่ะ
การออดออดกันเนี่ย
ออดแอดการออดแอด
ถ้ารสนิยมไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันจะลำบากบางคนอาจจะแบบว่าขยันเกินผู้ชายบางคนอาจจะแบบ
ทำไมฮะ
ตั้งหน้าตั้งตา
คืออย่างนี้ถ้ามันก่อนนะดูดาราสองท่านที่เขาออกมาพูดแล้วกลายเป็นไวรัลเสร็จแล้วเขาก็ขายยาลดความอ้วนเนี่ยก็เขาก็พูดเรื่องการบ้านการทำการบ้านของสามีภรรยาสามีอ่ะต้องการให้ภรรยาทำการบ้านแต่ภรรยาเนี่ยติดลูกก็เลยไม่ค่อยจะทำการบ้านเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่าสามีบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่อยากนอกใจแต่เพราะว่าภรรยาไม่ทำก็เลยต้องออกไปหาเศษอยากจะขอไปหาเศษหาเลย
หิวอย่างคนมันหิว
ก็สั่นขาเตียงไปอะไรแบบ
ขาเตียงสั่น
ขาเตียงสั่นคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะคะเปิดใจคุยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบคุยไม่ได
้ปรึกษากันนิดนึงถ้ามันไม่ไหวแล้วจริงๆหน้ามืดหน้าเครียดขึ้นมาแล้วเนี่ย
จะทำยังไง
จะพอมีวิธีไหนที่มันจะผ่อนคลายได้บ้าง
ผ่อนคลาย
ถ้าไม่ฟูลคอสก็ฮาฟได้ไหมก็ว่ากันไปตกลงกันเองคู่ใครคู่มัน
นะคะทีนี้เนี่ยสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องเซ็กส์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการพูดถึงการทำงานสัปดาห์นี้มีเรื่องที่เห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเอามาเล่าสู่กันฟัง
ครับ
คือมันเป็นสองหนังสือสองเล่
ม
แต่ลักษณะคล้ายกันหนังสือสองเล่มนี้เป็นหนังสือที่เล่มหนึ่งเนี่ยเขียนเมื่อสัก30-40 ปีที่แล้วแต่เล่มใหม่เนี่ยเขียนเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วแต่ลักษณะคล้ายกันเล่มแรกเนี่ยคือ how to stop worrying and start living คือแบบหยุดสนใจเถอะว่าคนอื่นเขาจะคิดกับเรายังไงแล้วใช้ชีวิตนะคะอีกเล่มหนึ่งเนี่ยชื่ออันนี้หลายคนอาจจะคุ้น the subtle art of not giving a fuck ก็คือชีวิตติดปีกได้ด้วยศิลปะแห่งการช่างแง่ง
ช่างแม่ง
อะไรแบบนี
้ช่างแม่งไปเลยไม่ต้องงงแง่งหรอก
ช่างแง่ง
นะฮะ
ทีนี้เนี่ยเล่มแรกเนี่ยเป็นของเดลคาร์เนกี้เขียน
ครับ
นะคะเราก็จะเอามาเล่าให้ฟังอีกเล่มนึงเนี่ยเป็นนักเขียนใหม่ซึ่งดิฉันจะมาเล่าบางช่วงบางตอนของหนังสือเล่มนี้ให้ฟังเพราะว่าเห็นบางเหตุการณ์เรารู้สึกได้ว่ามีหลายๆคนที่หลงติดอยู่กับเหมือนกับเหตุการณ์ที่หนังสือเล่มนี้เล่าม
ันก็โทษไม่ได้เพราะว่าในยุคเนี้ยดูเหมือนคนมีความเซนซิทีฟ
เนาะ
ค่อนข้างเยอะรับฟังหรือว่ารับผลกระทบจากการวิพากษ์วิจารณ์ของอื่นน่ะไม่ค่อยได้และอีกอย่างอีกทางนึงนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเสียงพูดของคนตอนนี้มันดังกว่ายุคอื่นๆเพราะมันผ่านโซเชียลมีเดีย
ค่ะ
มันก็จะกระจายออกไปตามนู่นตามนี่เสียงวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเสียงความคิดอะไรต่างๆซึ่งถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะส่วนใหญ่ผิดส่วนใหญ่ผิดเนี่ยแต่พูดไปแล้วเนี่ยมันบางทีมันไปกระทบความรู้สึกของคนอื่นเค้าโดยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ก็เป็นยุคที่คนประสาทเสียกันเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลยต้องเอาข้อคิดเหล่านี้มาให้ทุกคนยึดไว้เป็นหลักประจำใจกัน
เป็นยุคที่คนโอเวอร์เรทตัวเองเยอะ
ถูกต้อง
อันเดอร์เรทตัวเองเยอะคือโอเวอร์เรทก็คือว่าให้ค่าเกินจริงอะค่ะความสามารถกับความการทำได้จริงอะมันต่างกัน
ขอให้ต้องได้แสดงความคิดเห็นแต่บางคนก็พูดมาจนจบแล้วนะก ก็ต้องมีความคิดเห็นแย้งขึ้นมานิดนึง
differentiate บางคนก็เก่งนะแต่ underrate ตัวเองไรซึ่งความมั่นใจก็แปลกก็กลายเป็นยุคที่หาตรงกลางไม่เจอ balance นะ
ค
ะก็เลยต้องอยู่ในสังคมแบบนี้ไหม
ด้วยความที่คนเรามันสะท้อนความคิดออกมาได้ดังนะช่วงนี้มันก็เลยมีผลเนี่ย
ของเสียงสะท้อนไปทีนี้เนี่ยเรามาเริ่มกันที่หนังสือของเดลคาร์เนกี้กันก่อน
เดลคาร์เนกี้นี่ไม่ใช่เป็นนักพูดอย่างเดียวหรอ
เป็นนักเขียนด้วย
นักเขียนด้วย
นะฮะเป็นนักเขียนด้วยแล้วเป็นนักพูดด้วย
ครับ
มันจะอยู่ในบทที่6ของหนังสือ How to Stop Worrying and Start Living นะคะซึ่งเราก็จะมาคุยกันดูกันว่าแบบมันจะมีกี่ข้อเนี่ยทำไมถึงเราจะได้เลิกแบบว่าไปสนใจว่าคนอื่นเขาจะคิดกับเรายังไง
ทำอย่างไรชื่อหนังสือนะครับทำอย่างไรถึงจะหยุดกังวลและเริ่มต้นชีวิตได
้แนะนำให้ไปซื้ออ่านด้วยนะเพราะอันนี้เป็นแค่บางบทเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นบทที่แบบหลายๆคนเป็นในปัจจุบันก็คือว่าเวลาคนอื่นพูดแล้วกังวลใจเวลาได้ยินคนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัวเองแล้วกังวลใจหรือกังวลใจว่าคนอื่นเขาจะมองเรายังไง
ครับ
อะไรแบบนี
้ตัวผมเองนี่เป็นเยอะนะสมัยก่อน
เรา ผมดิฉันไม่เคยเป็นเนี่ยไม่เคยสน
ตอนนั้นเป็นนักกีฬาไงแล้วมันมีผลมากนะนักกีฬาเนี่ย
ใช่
เออ
มีผลจริง
ๆ
เอาง่ายๆขนาดดิฉันเนี่ยตีเทนนิสใช่ไหม
ครับ
แล้วท้องก็หิว
มันเกี่ยวอะไรด้วยครับ
ตีไปก็คิดถึงไส้กรอกทอด
อันนี้มันพูดเรื่องคำวิจารณ์คนอื่น
ไม่คือเป็นสมาธินักกีฬาไง
เอาเหร
อดิฉันเนี่ยตีเทนนิสไปก็
ของผมเนี่ย
ก็จะคิดถึงไส้กรอกทอดอีกหรือเราจะกินข้าวหน้าเป็ดดีวะ หรือเราจะไปข้าวขาหมู
มันไม่ใช่แล้ว
ของคุณยังไงของคุณยังไง
ก่อนเล่น
ของดิฉันเนี่ยเป็นอย่างนั้น
ของผมว่าเป็นนักฟุตบอลเป็นศูนย์หน้าก็มีคนมา
ศูนย์หน้าหน้ายก
ไม่ใช่เขาบอกว่าช้าศูนย์หน้าสไตล์โบราณอะไรเงี้ยอ๋อ
ใครมันกล้าว่าพี่
ก่อยรุ่นพี่ที่อยู่ในทีมอะไรเงี้ย
ตบปากมันเลยค่ะ
เราก็จะคิดมากแล้วเอา
เ
ฮ้ยเราช้าจริงเหรอวะอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเปลี่ยนสไตล์โลเริ่มเปลี่ยนสไตล์การเล่นบางทีก็เลยคราวนี้ก็จะหาตำแหน่งหรือหาจุดยืนตัวเองไม่ค่อยได
้
เพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นของชีวิตมนุษย์ที่จะต้องยืนหยัดความคิดตัวเองหรือความเชื่อมั่นตัวเองถึงจะในระดับหนึ่งถึงแม้จะประสบความสำเร็จนะฮะแต่ว่าไม่ใช่มากเกินไปจนไม่ฟังอะไรชาวบ้านเขาเลยนะ
คือเชื่อมั่นแล้วพิสูจน
์
ว่าสิ่งที่เราคิดน่ะมันถูกหรือผิด
ถูกต้อง
ถ้าผิดก็แก้ไขเท่านั้นเอง
ครับแต่เดี๋ยวนี้คนจิตอ่อนเนี่ยพอฟังอะไรปุ๊บเอาแล้วเฮ้ยเรารวนเรได้ง่าย มีสมาธิน้อยจิตใจก็วอกแวกก็ไปเรื่อยเลยคราวนี
้ดิฉันก็เป็นคนรวนเร
จนเลิกเล่นไปเลยไม่เอาดีไปเลย
เ
ครับ
อ๋อคุณเป็นอย่างนั้นเลยเหรอ
เออ
เพราะคำพูดของคนเนี่ยนะ
เดี๋ยวคำก็พูดมาอันนี้อะไรแบบนู่นนี่นั่น
พี่ก็เลย
ผมว่ามันเป็นเรื่อง mentality ด้วย
ใช่
นักกีฬา
คุณก็เลย
ฮะ
กูไม่เล่นก็ได้
เข้าวงเล่าซะเลย มันเป็นเรื่องสภาพจิตใจด้วยที่ต้องแข็งแกร่ง
mentality สำค
ั
ญ
นัก
ก
ี
ฬาน
ักกีฬาไทยก็ยิ่งไม่ค่อยมีอยู่พอไปเล่นต่างประเทศนี่ก็จะเล่นไม่ดี
เมื่อก่อนที่ฉันตีเทนนิสไปแล้วข้างๆสนามเขามีร้านอาหาร
ครับ
กินข้าวกะเพราน
ี่ อันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นเป็นความวอกแวก
ดิฉันก็เป็นคนรวนเลยบางทีขับรถไปเนี่ยเราจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้
อ
คิดไปอีกทีเอ๊ะข้าวขาหมูดีกว่าไหม
แถวบ้านเรียกตะกระครับไม่ใช่รุนเลยแถวบ้านเรียกตะกระ
คิดไปอีกทีเอ๊ะตอนทางผ่านมันก็มีข้าวแกงนี
่จะเอาหมดเลยพูดง่าย
ๆเราจะเอาอะไรดีเราต้องเลือกโอ้เราต้องเลือกเราต้องเลือก
รักเผื่อเลือก
มันจบที่อะไรรู้ไหม
อะไรครับ
ข้าวหน้าเป็ด
จากข้าวแกงนี่มันเป็นข้าวหน้าเป็ดนี่มันไม่ไปคนละเรื่องเลยนะคุณโอ
เนี่ยค่ะความรุนเรของดิฉันความรุนเรของดิฉัน
โอ้แต่ข้าวแกงเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นวิธีการกินที
่ต้องเลือกให้เป็นด้วยนะ
สนุกรูปากของคนไทยมากนะ
ต้องเลือกให้เป็นด้วยนะ
เป็นชาติเดียวฝรั่งเขาไม่มีแบบนี้นะ
ไม่มี
ใช่ไหมฝรั่งเขากินอะไรเขากินอย่างเดียวสปาเกตตี้กับสปาเกตตี้ไป
มีพวกเม็กซิกันมั้งมีแต่ว่าผสมกันนิดหน่อย
แต่คนไทยเนี่ย
มันนัว
แกงเผ็ดกับไข่ลูกเขยเงี้ย
โอ้
ใช่ป่ะ
เ
ออมันเป็นศิลปะการเลือกนะสมมุติ3อย่าง2อย่างคุณจะเลือกอะไรแต่บางคนโกงไงขอเพิ่มเป็น3อย่าง
ดิฉันก็ไม่เคยกิน2
มากมากเพิ่มให้เป็น3อย่าง
ดิฉันไม่เคยกิน2ดิฉันเป็นคนกิน3
ใช่ไหม
เออ
ก็คืออิสระตามใจคือไทยแท้
เออ
ถ้า2เรื่องไม่พอ
คือไม่เราทำอย่างนี้เรายึดถือตามที่กระทรวงสาธารณสุขเขาบอก
ว่าไง
ผักครึ่งนึงเนื้อผักครึ่งนึง
ไม่เห็นจะมีผักเลยลูกชิ้นนี่ท่วมเลย
ดิฉันเนี่ยถ้ากินเนี่ยต้องมีผักหนึ่งต้องมีอะไรที่เป็นผักหนึ่ง
ครับ
แล้วต้องมีไข่ที่เป็นโปรตีนหนึ่งและที่เหลือเนี่ยจะเลือกเอาเนื้อสัตว์เอาอะไรก็ว่าไป
ท่วมเลยนะเห็นท่วมจ
ังแต่จะไม่สั่งประเภทแบบไข่พะโล้กับผัดหัวไชโป๊ใส่ไข่ ไข่พะโล้กับผัดผักใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่สั่ง
ทำไม
ก็มันไข่ไข่ทนยังไงเออแล้วก็จะไม่สั่งประเภทแบบข้าวราดแกงที่แบบว่า
แล้วต้องไม่จืดทั้งคู่นะ
ใช่แล้วก็ไม่สั่งแกงชนแกง
บ้าเหรอมันก็เป็นน้ำด้วยกันก็เลย
บางคนก็กินแกงชนแกง
เอาเหรอเอาไม่ได้
บางคนก็กินแกงชนแกงซึ่งดิฉันไม่กิน
ใช่
อ
่
ะถ้าเกิดดิฉันกินเนี่ยถ้าไปที่ร้านประจำก
็ยังไงฮะ
แน่นอนว่าดิฉันจะต้อง
เมนูประจำคืออะไร
ต้องมีซุปสักหนึ่งถ้วยก่อนมาละต้มอะไรซั
ม
ติง
มันข้าวแกงตรงไหนวะมีซุป
ก็มีซุปก่อนไงเลือกซุปก่อนเราต้องเลือกซุปก่อนธีรพัฒน์เราต้องมีซุปก่อนดิฉันก็จะมีแน่นอนฉันชอบของทอดฉันก็จะเอาหมูทอดด้วยหมูทอดไข่พะโล้ผัดผักอะไรเงี้ยหรือหมูทอดผัดซี่โครง
นี่ประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะมาเนี่ย
อะไรเงี้ยคือต้องมียืนพื้นอะไรเงี้ยหวานเค็มหวานเค็มเผ็ดรวมกันแล้วก็มีซุปไว้หนึ่งถ้วยไว้น้ำแกง
ไข่พะโล
้คุณผู้ฟังลองดู
ทอดมัน
ได้ไข่พะโล้ทอดมันแล้วผัดผักก็ได้แล้วก็มีมะระต้มซุปอีกหนึ่งถ้วยฟินนะเล่กินแล้วเสร็จแล้วกลับมานอน
ไข่พะโล้ยังมีต้มซุปต้มมะระอีกเหรอ
ไม่ไข่พะโล้มันราดไงเวลาราดข้าวฉันจะบอกเขาไม่เอาน้ำเราเฉพาะเต้าหู้กับไข
่
หมูไม่ต้องเราเฉพาะเต้าหู้กับไข่หิวข้าว
มาเรื่องของกินเดี๋ยวไม่กลับไปไม่ได
้ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดเรื่องนี้กันเรื่องของหนังสือของเดลคาร์เนกี้เรื่องนี้ทีนี้ว่ามี7ข้อ
7ข้อครับ
7ข้อที่จะทำให้คุณเนี่ยคิดได้แล้วคุณก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วนะที่เราไม่ควรจะแบบไปสนใจคำพูดคนอื่นเยอะ
อย่าให้ความคิดคนอื่นชนะใจเราเอง
คือถ้าคุณหวั่นไหวเนี่ยคุณก็พยายามทำให้มันสุดทางไปให้มันสุดทางก่อนถ้ามันไม่สำเร็จคุณหาที่กลับรถได้ค่ะเหมือนเวลาคุณไปแล้วคุณแบบอยากที่สุดอะแล้วคุณหลงทางอะปรากฏว่าสุดท้ายมันผิดทางคุณหาที่กลับรถได้ค่ะชีวิตมีที่กลับรถเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชีวิตมันมีที่กลับรถเสมอเนี่ยก็พิสูจน์สิ่งที่ตัวเองเชื่อก่
อ
นแล้วถ้ามันผิดมันไม่เสียเวลาหรอกคุณเชื่อไหมว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรกับชีวิตเราเนี่ยนะว่าจะไปทางไหนเดินไปตามทางที่เราเชื่อสิ่งที่คุณจะได้คือประสบการณ
์เสียเวลาบ้างก็ได
้
นะไม่รู้จะรีบไปไหนนะฮะบางทีรีบไปก็ยิ่งหลงทางไปเนี่ยช้าเสียเวลามากกว่าเดิมอีก
ใช่
นะครับ
เวลาเราออกนอกเส้นทางเนี่ยมันเป็นประสบการณ์อย่างนึงนะข้อที่หนึ่งค่ะที่เดลคาร์เนกี้เนี่ยเคยอธิบายเอาไว้ในหนังสือนะคะเรื่อง how to stop worrying and start living เนี่ยคือข้อหนึ่งเราไม่สามารถเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนได
้
เราต้องทำอะไรให้คนไม่ชอบบ้างหรือเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาก็อาจไม่ชอบเราแล้วคือเราไม่สามารถที่จะแบบทำให้ทุกคนมาชอบเราได้อะ
ถูกต้อง
แล้วคนที่แม่งไม่ชอบแม่งก็คือไม่ชอบอ่ะทำอะไรก็ไม่ชอบมนก็เมื่อวานเพิ่งเห็นคำพูดของพี่นิโรธสิริจันยาย
ังไงฮะ
นักแสดงอาวุโสรุ่นคุณจิรพัฒน์ไม่ใช
่เป็นรุ่นพี่
เป็นโค้ชคำพูด
ค
ุณคุณนิรุสริจัญญาบอกว่าคุณไม่ต้องพยายามทำให้คนไม่ชอบคือคนเรามี3ประเภทคนที่1คือคนที่ไม่ชอบเราเลยยังไงทำอะไรยังไงเขาก็ไม่ชอบเราคนประเภทที่2ที่เขารักเราแล้วคนประเภทที่3ก็คือพวกที่เขาเฉยๆกับเราคนประเภทแรกเนี่ยแต่เราอ่ะมักที่จะแบบอยากจะเอาชนะคนประเภทแรกให้ได้ให้เขาหันกลับมารักเป็นความท้าทายแต่ในความเป็นจริงแล้วต่อให้คุณทำดีแค่ไหนต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียสละให้เขาแค่ไหนต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณช่วยเขาแค่ไหนเขาก็ไม่เคยมองเห็นสิ่งที่คุณช่วยเลยนะคนที่เขาไม่ชอบคุณ
อ
่ะในขณะที่ไอ้คนพวกเฉยเฉย
คนกลางๆดีกว่าคนเฉยเฉย
คนเฉยเฉยนี่ฉันจะบอกให
้
เขาพูดว่าไงวะ
ไง
คนที่แม่งเฉยๆกับคุณอ่ะคุณไม่เคยอยู่ในสายตาเขาเลยคุณแค่เดินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่คนที่เขาชอบคุณ
อ
่ะยังไงยังไงชั่วดีทีหายังไงเขาก็เลือกใช้คุณเขาก็หันมาหาคุณเขาก็คุยกับคุณคุณนิสัยไม่ดียังไงเขาก็กลับมาหาคุณ
ต้องเตือนสติเขานิดนึงนะบางทีฝากเจ้านายเขาไปบอกอะไรเงี้ยบางทีต้องฝากอ้าวหัวร้อนล้านเลยต้องนี้ต้องฝากเจ้านายเขาไปบอกนิดนึงคนเรามันต้องเตือนสติปล่อยเฉยไม่ได้เราปล่อยผ่านไม่ได
้กระชากนิดนึงอันนี้พูดเรื่องอะไรเนี่ยพูดแล้วอยู่ข้าว
ล้วนเลย
นะฮะก็อันนี้เป็นข้อแรกเราไม่สามารถเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนได้
จะไปทำให้ทุกคนรักเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับบางคนก็กังวลเรื่องอุ้ยฉันทำไปแบบนี้เนี่ยเขาจะคิดยังไงกับฉันนะคนส่วนใหญ่เขาจะชอบฉันไหมแล้วพอแก้ปัญหาอย่างนี้แล้วจะไปกระทบใครบ้างไห
ม
นั่นแหละครับไม่มีการกระทำไหนไม่มีการแก้ปัญหาไหนที่จะไม่กระทบใครเลยมันต้องมีคนส่วนหนึ่งที่มันเสียประโยชน์บ้างหรือว่าได้ประโยชน์น้อยกว่าชาวบ้านเขาบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดา นะฮะข้อ2
วิเคราะห์แยกแยะคำวิจารณ์อันนี้ที่คุณธีรพัฒน์บอกตอนต้น
ที่เป็นประโยชน์อันไหนควรนำมาปรับใช้อันไหนไม่มีประโยชน์ปล่อยทิ้งไป
ใช่เรื่องจริงคืออันไหนแม่งแบบพูดไปเรื่อยอ่ะมันมีคนเยอะนะที่พูดไปเรื่อย
แต่พอถึงอายุเยอะๆเนี่ยข้อนี้ยากนะเพราะว่าม
ัน
ยากที่ไม่ใช่คือไม่รู้จะเลือกเชื่อใครบางคนก็พูดจาแบบน่าฟังจนแบบไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงการสุดท้ายและการอ่านคนเนี่ยการ
ดูคนให้ออก
การดูคนให้ออกเนี่ยก็เป็นเรื่องไม่ง่ายเหมือนกันนะฮะในสังคมที่มีผลประโยชน
์
กันเยอะ
บางคนก็โกหกจนเนียนโกหกจะไม่รู้ว่าไหนความจริงแล้วอ่ะก็ต้องวิเคราะห์แยกแยะนะคะเวลาคนเขาพูดหรือว่าวิเคราะห์วิจารณ์เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาว่าเอ้ยคุณไม่ใช่ว่าบอกตัวเองนะคะไม่ใช่บอกเขาบอกตัวเองว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาพูดอะไรมาเนี่ยแล้วเราจะต้องแบบหวั่นไหวไปหมด
ต้องไปสนใจต้องทำตามทุกอย่างบางอย่างมันเราทำไม่ได้เรารู้เรามีเหตุผลอยู่ในใจแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปฟังไปฟังเอาเฉพาะที่มันเป็นประโยชน์เป็น positive อ่ะ positive thinkingนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้กับชีวิตของเรา
ข้อที่3อันนี้ฟังไว้นะคุณธีรพัฒน
์ครับ
ลึกๆแล้วคนที่วิพากษ์วิจารณ์เราอ่ะมาจากความอิจฉาความรู้สึกไม่ดีไม่ปลอดภัยมากพอของตัวเขาเองมันเป็นอีกตัววัดนึงว่าเรากำลังประสบความสำเร็จอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง
อ
ันนี้เรื่องจริงแล้วก็ประสบความสำเร็จเยอะประมาณหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนน่ะโดนวิจารณ์เสมอ
จำเอาไว
้ถ้าเราทำมาจนถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมีคนให้การยอมรับในระดับหนึ่งแล้วแล้วปรากฏว่ามันมีคนมาแซะหรือมาคอยวิจารณ์อะไรแบบนี
้
ขอให้รู้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณอยู่ในจุดที่เอ้า
คนเริ่มมาสนใจแล้ว
ฉันทำงานเข้าตาแล้วหรออะไรอย่างเงี้ย
โดยเฉพาะพวกดาวรุ่งดวงใหม่เนี่ยพวกอะไรอ่ะ
อะไรอ่ะ
ซันไรส์อ่ะ
อะไรพวกที่พุ่งมา
พวกดาวรุ่งดวงใหม่พวกดวง
Rising Star
Rising Star ที่เพิ่งขึ้นมา
Sunlight แปลว่าพระอาทิตย์ขึ
้นโทษทีครับ พวก Rising Star เนี่ยที่เพิ่งขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนก็จับจ้องมากเป็นพิเศษมันมาจากไหนกลัวเขาจะมายื้อพื้นที่แย่งพื้นที
่ขอให้รู้ไว้ว่าในทุกๆตลาดเนี่ยในทุกๆของวงการนะคะเขามีเจ้าที่
ใช่
แล้วเจ้าที่พวกนี้อยู่มานาน
เขาก็กลัวว่าจะมากระทบเขาใช่ไหม
อยู่มานานแล้วก็บางพวกนี้ก็คืออยู่มานานอย่างเดียวเลยอยู่มานานอย่างเดียว
บางทีก็ต้องฝากเจ้านายไปบอกด้วยพวกนี้ใช่ไหมพวกอยู่นาน
ไปดู
ฝนล
้อข้อที่4ค่ะ
ครับ
ทำใจไว้เลยคือวันก่อนที่ฉันคุยกับเพื่อนฉันบอกว่าโอ๊ยลูกน้องมันเอาไปเมาส์รุ่นนั่นนี่ฉันบอกโอ๊ยแกพูดประโยคนี้เลยเรื่องปกติไม่มีใครแม่งไม่นินทาเรา
ถ้าเราถ้าการเล่นเทน้ำ
แม่งไม่มีใครแม่งไม่นินทาเราแล้วอย่าคิดว่าเราไม่เคยนินทาใคร
เราก็ยังนินทา
เราก็ยังเมาคนอื่นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการวิพากษ์วิจารณ์นินทาเนี่ยเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ต้องขี้อะค่ะบางคนก็ขี้ทางตูดบางคนก็ขี้ทางปากแล้วบางคนขี้ทางปากเยอะเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันขี้ออกมาคุณอย่าไปเอาขี้มาป้ายตัว
ครับแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะแบบสนับสนุนให้ทำกันนะคือก็มีบ้างตามที่ตามแบบตามภาษาแต่ว่าอย่า
ใส่ลายป้ายสีอ
ย่าไปใส่ลายเขา
เออ
นะ
ดอกไม้มันคือดอกไม้ยังไงมันก็หอมค่ะขี้มันเหม็นยังไงก็เหม็นคุณอย่าเอาขี้ที่มาบี้เล่นไม่ดี
อันไหนไม่ดีก็ข้ามๆผ่านไป
เพื่อนที่ฉันจะชอบเอาขี้มาบี้เล่นก็เลยบอกมึงไม่ต้องเอาขี้มาบี้เล่นมันเหม็นอ่ะข้อที่5ค่ะ
ข้อที่5วิธีการรับมือคือการเพิ่มความมั่นใจในตัวเราเองโดยการพัฒนาฝีมือของเราเพื่อความมั่นใจเมื่อเราเก่งขึ้นเราจะเข้าใจมากขึ้นเอง impact ของคนที่ว่าเราด่าเราตำหนิเราจะลดลงไปเองก็จริงอะนะจริง
คือไม่ใช่ว่าเอาความมั่นใจโดยที่ไม่มีสกิลนะ
ครับ
สกิลต้องมาพร้อมกับความมั่นใจ
ก็ต้องพัฒนาตามไปด้วยเหมือนตอนเราเริ่มต้นสร้างความสำเร็จตอนแรกก็อยู่ระดับพื้นดินปกติเราก็จะได้ยินเสียงคนบนพื้นนินทาวิจารณ์เราก็มุ่งหน้าสร้างตัวเองต่อไปนะฮะ
ต่อยอดให้สูงขึ้น
เราจะได้ยินเสียงพวกนั้นลดลงรู้ตัวอีกทีเราอยู่สูงมากเสียงพวกนั้นมันมาไม่ถึงหรืออาจจะได้ยินเบาๆแต่ไม่รู้ความหมายเราจะเห็นท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พื้นดินที่กว้างไกลเปรียบเหมือนเห็นอีกแง่มุมอื่นๆของชีวิตด้วย
อันนี้ต้องขอบพระคุณคนที่แปลมาสรุปนะคะไว้ใน Twitter ก็คือว่าต้องบอกว่าเวลาเราอยู่ กับคนทั่วไปอ่ะเราความสามารถเราเท่าคนอื่นอ่ะอันนี้พูดให้ฟังได้เห็นภาพว่าเราความสามารถเราเท่าคนอื่นเราเรียนจบปริญญาตรีเหมือนคนอื่นอะไรพวกเนี้ยเวลาเขาเมาส์เราได้ยินแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่มทักษะแล้วคุณไปอยู่อีกสังคมนึง
ใช่หรือตำแหน่ง
หรือตำแหน่งตำแหน่งนึงไอ้เสียงข้างล่างอ่ะมันจะเริ่มเบาลง
ใช่
ไปได้ยินเสียงข้างบนแทนไม่ใช่
ก็น้อยลง
เออแล้วถ้าคุณพัฒนาของตัวคุณไปเรื่อยๆอ่ะไอเสียงที่มันเมาส์อยู่ข้างล่างอ่ะคุณก็จะแทบแบบอะไรนะ
เอออ
ะไรนะ
พอคุณขึ้นเป็นซีเนียร์แล้วเป็นผู้อำนวยการแล้วมันก็เสียงพวกข้างล่างนี่ก็จะเบาลงไป
ใช่นะ
ครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นมันต้องใช้เวลานะฮะ
ใช่
มันต้องใ
ช้เว
ลา
ไม่ใช่จบแล้วจบปุ๊บขึ้นข้างบนเลย
ถูกต้อง
อันนั้นต้องมีพ่อเป็นเจ้าของกิจการ
พ่อเป็นเจ้าของก็บางทีก็ยังไม่ได้เหมือนกันถ้าตัวเองไม่เก่ง
เมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีเรื่องเล่าในคัทริยาจ้าจ๋าของไทยรัฐ
โอ้โห
เรื่องเล่าของลูกสาวเจ้าของโรงแรมขอย่าไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเจ้าของโรงแรมแถวๆถนนวิทยุ
มีใบมานิดนึง
ไม่มีอ่ะก็เขาไปเริ่มไปทำงานตั้งแต่ในแผนกแม่บ้านแล้วทำทุกๆแผนกเหมือนกันหมดแล้วค่อยๆขึ้นมาสู่แมเนจเมนต์แต่ก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เรียนรู้ทุกแผนกหมดเลยนะ
เขาปูมาดีนะ
แล้วเขาจำชื่อหัวหน้าได้เขาจำได้แม้กระทั่งชื่อพนักงานนี่สำคัญนะสำคัญมากสำหรับคนที่จะขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการ
ใช่
ถ้าคุณจำชื่อพนักงานได้คุณรู้ไหมคุณได้ใจเขาไปเท่าไหร
่และได้มุมมองของลูกจ้างมาด้วยไงว่าเขารู้สึกยังไงองค์กรเราเป็นยังไง
อะไรแบบน
ี้ใช่ไหม
นั่นแหละค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่แบบคอยแบบว่าให้พัฒนาตัวเองตลอดนะคะจะได้ไม่ต้องไปยินเสียงคนอื่นมาก อยากหลุดพ้นจากความรู้สึกว่าคนอื่นเขาพูดถึงเรายังไงพัฒนาตัวเองขึ้นไปอยู่บนยอดดอยให้ได้ไม่ใช่ดอยเล่นหุ้นนะคะ
ยอดติดดอย
นั่นติ
ดดอยเพราะฉะนั้นอย่าต่ำตม
ใช่ข้อที่6ให้พยายามหาความรับผิดชอบใหม่ๆในหน้าที่การงานเสมอเพื่อจะได้ชินได้ฝึกรับมือกับคำวิจารณ์โอ้อันนี้ฉันชอบมากเลยช่วยรีมาร์คเอาไปให้คุณปั๊มอ่านได้ไหมคะ
โอ้โห
คือคนเราอ่ะพอมันอยู่ในเซฟโซนแล้วอ่ะกรอบที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความปกติมันเป็นความปลอดภัยของตัวเองอ่ะยากที่จะออกไปจากเซฟโซนนั้น
ประชุมกับคนเดิมๆทำงานแบบเดิม
ๆ
วงจรชีวิตเดิมๆก็ปลอดภัยดีอยู่แล้วใช่ไหมไม่ถูกเสียงวิจารณ์ไม่ถูกเจ้านายว่าแล้วจะเปลี่ยนไปทำไมพี่โอ
เปลี่ยนสิคุณรู้ไหมว่าโลกใบนี้มันมีประชากรเป็นบิลเลียนนะระดับพันล้าน
ครับ
ผู้คนระดับพันล้านเนี่ยไม่ได้นิสัยเดียวกันหมดเนอะแล้วก็เขาไม่ได้มีมุมมองทัศนคติแบบเดียวกับเราหรือว่าคนที่เราประชุมด้วยทุกวันเหมือนกันหมดเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำพูดหรือว่าความคิดเห็นทัศนคติจากคนอื่นจะกลายเป็นไอเดียให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเรารับผิดชอบจากงานเดิมเจ้านายก็จะมองเราว่าเราทำได้แค่นี
้
แต่ถ้าคุณสามารถที่จะรับผิดชอบงานอื่นๆได้ด้วยโดยที่คุณไม่ต้องไปคิดว่าคือฉันน่าเกลียดประโยคนึงมากเคยได้ยินคนพูดด้วยในที่ทำงานที่ฉันเคยทำงานตามเงินเดือนเฮ้ยคุณคิดแค่นี้คุณจบแล้วคุณคิดแค่นี้คุณถอยหลังเข้าคลองแล้วคุณไม่มีวันที่จะแบบว่าได้โปรโมทอีกแน่นอน
ชีวิตหดหู่มาก
เพราะว่าคุณกำลังดูถูกตัวเองดูถูกความสามารถตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำงานแล้วคุณสามารถรับผิดชอบงานอื่นได้ด้วยโปรเจกต์นี้คุณยืดอกรับผิดชอบบอกว่าเดี๋ยวจะขอทำงานนี
้
แล้วใช้ความสามารถพิสูจน์ให้เห็นมันคือการที่เราจะได้แบบไปพิสูจน์ตัวเองได้เจอกับแรงกระทบใหม
่
ๆมันยิ่งเพิ่มประสบการณ์ไม่เหมือนคุณขับรถหลงทางอ
่
ะ
เหมือนเล่นกีฬาเล่นแต่สนามเล็กๆแถวบ้านหลังบ้านเง
ี้
ยเล่นกับเด็กมันก็ไม่เก่ง
แบบเดียวกับเล่นกีฬาเลยคุณธีรพัฒน์
มันก็ต้องสเต็ปอัพขึ้นไปเล่นกับตัวโรงเรียนเล่นกับโรงเรียนอื่นขึ้นเป็นตัวจังหวัดอะไรเงี้ยมันต้องขึ้นไปเรื่อยๆไง
ใช่คุณจะมาเล่นแบบกับคู่ต่อสู้เดิมๆไม่ได้อะไรแบบเนี้ย
ถึงจะเก่งนะ
ใช่มันถึงจะเก่งได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่ในเซฟโซนก็เรื่องของคุณแหละ
พอเก่งจริงๆนะคนก็ไม่กล้าวิจารณ์เหมือนกันนะคุณโอ๋ใช่ไหมถ้าเจอคนที่มันเก่งจริงแล้วได้รับการพิสูจน์มาแล้วมีตำแหน่งแห่งขนมาแล้วเนี่ย
ใช
่ก็จะไม่คนก็จะกลัวเหมือนกันแหละ
เพราะว่าร่างกายมันเหมือนคนที่แบบแผลเต็มตัวมาแล้วอ่ะไม่ใช่แผลเจ็บนะหมายถึงว่ามีผ่านประสบการณ
์
แผลบนตัวมาให้คนอื่นเห็น
มีอะไรการันตีด้วยนะประมาณนั้น
เลยต้องฝากเจ้านายเขาไปบอกนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่แบบควรจะทำ
จากเดลคาร์เนกี
้แล้วข้อที่7ยังไม่จบ คนที่วิพากษ์วิจารณ์เราเนี่ยคือจะคล้ายๆกับข้อที่บอกว่าเขาแบบมีความสุขอิจฉาแต่ข้อนี้ก็คือจะบอกว่าคนที่เขาชอบวิพากษ์วิจารณ์เราอ่ะเขามีสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตใจจิตใต้สำนึกของเขามันอาจจะเป็นความขมขื่นในใจของเขาทำให้เขามีแรงกระตุ้นหรือว่า motivate ในการวิจารณ์ตำหนิเราให้เราให้อภัยเขาฝันไปเถอะคนอย่างฉัน
อันนี้มองในเชิงเห็นใจคนวิพากษ์วิจารณ์
ซิมพาธีเหรอ
นะ
ซิมพาธีเหรอโรงเรียนดิฉันสอนให้ซิมพาธีนะแต่ดิฉันไม่เคยมีเลยอ่ะ
ไม่ต้องบอกหรอก
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบบขอให้คิดว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเราอย่าไปสนใจให้ค่าคนที่เขาไม่รักเราอะค่ะแล้วก็คือเขาไม่รักเราแล้วคุณจะไปอยากให้เขามารักเราทำไมวะเออเขาไม่ชอบเราคนไม่ชอบยังไงเขาก็ไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ดีอะ
คือบางทีก็อาจจะไม่ได้ไม่ชอบนะแต่ว่าคนบางคนปากไม่อยู่สุกไงขอให้ได้พูดอะไรที่มันไปกัดคนอื่น
อ่ะว่าดิฉันหรอ
มีนะมีบางคนนะเออชอบไม่ใช่คุณโอหรอก
ดิฉันเอง
นะเอาละยอมรับซะอย่างนั้นคืออยู่ดีๆก็เห็นเขาใส่แต่งตัวมาขวางหูขวางตากระตะโกนแซวเขาเฮ้ยที่บ้านผ้าหมดเหรอ
ใส่เสื้อคอเต่าทำไมวะร้อน
ใส่ยังไม่ร้อนเหรอใส่แว่นกันแดดมาในที่ร่มก็เอาแล้วเอาเฮ้ยแดดร้อนมากเหรอมึง
อันนั้นนี่ก็แบบว่าเป็นการแซว
สมัยก่อนคุณปั๊มเนี่ยชอบใส่แว่นกันแดด
นู่นดิฉันก็บอกเอ้ยปั๊มเพิ่งเข้าที่ร่มแล้วเปิดไฟจะใส่ทำไม
นั่นแหละบางคนก็ปากอยู่ไม่สุขเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเลือกฟังหรือว่าเลือกเชื่ออะไรนี่ก็ต้องใช้สติสักนิดนึงนะฮะ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบบเราฟังคนที่เขาแบบรักเราอ่ะก็โอเค
ครับ
ไอคนที่มันแบบว่าอ๋อไม่ได้รู้สึกอะไรเฉยๆกับคือเวลาฟังคนอื่นพูดเนี่ยนะคะแล้วมีบางคนฉันเคยอยู่ในวงสนทนาที่แบบบางคนก็พูดถึงความรู้สึกเฉยๆคนอื่นเนี่ยเอาคนนี้เราเฉยๆนะคำว่าเฉยๆเนี่ยมันหมายความว่าคุณไม่เคยอยู่เขาไม่เคยอยู่คุณไม่เคยอยู่ในสายตาของคนคนนี
้
เพราะงั้นเนี่ย
ไ
ม่เคยใส่ใจเพราะงั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาสนใจมันคือรักคนที่เขารักเราให้ความหวังดีกับเราไม่ใช่ประเภทหวังดีประสงค์ร้ายด้วยนะมันจะมีประเภทหนึ่งนะคุณธีรพัฒน์หวังดีประสงค์ร้าย
เสแสร้งไง
หน้ามาซื้อเลยใส่ไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยนู่นนั่นนี่นี่นั่นนู่นตอนแหล
แต่ว่าไปคนเราก็มีหลายประเภทนะหลายรูปแบบนะยากแท้อย่างถึงนะ
ต้องพยายามดูคนนะคะดูคนดูยังไงดูง่ายๆดูง่ายๆถ้าเกิดคุณประชุมเนี่ยคุณดูว่าคนที่เข้าประชุมเนี่ยเขา
ใส่เสื้ออะไร ใส่เสื้ออะไร ใส่เสื้อ
เขาพยายามจะพรีเซนต์อะไรกับตัวเขามันจะมีลักษณะคนไม่กี่แบบเวลาคุณไปนั่งในร้านกาแฟมันจะมีคนในลักษณะที่แบบต้องมีแล็ปท็อปไปด้วยโน้ตบุ๊กแม็กบ้างหรือว่าโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบว่าเอเซอร์บ้างอะไรพวกนี้
บางคนก็กดแต่มือถือนั่นแหละก็กดอยู่นั่นแหละ
ไม่ได้ทำอะไร
เขินอยู่นั่นแหละ
เขินที่จะนั่งอยู่เฉยๆ
แล้วให้มาประชุมให้มาคุยมาฟังไม่ใช่มาเขียนมือถือ
เขียนมือถือนี่คือแบบมีบอกได้สองแบบข้อที่หนึ่งคือเบื
่อ
ข้อที่สองคือไม่มีความเข้าใจในเรื่องที่จะต้องคุยข้อที่3คือไม่รู้จะคุยอะไรนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่ในที่ประชุมมันก็จะเห็นผู้คนน่ะหรือว่า
ภาษากายมัน
เวลาเราอยู่ในร้านกาแฟเนี่ยมันก็จะบอกบางคนเนี่ยอยากให้คนอื่นสนใจเพิ่งเจอมาเองอยากให้คนอื่นสนใจในร้านกาแฟพี่ต้องเปิดสปีกเกอร์โฟนคุยธุระร้อยล้านของพี
่
อยากจะหันไปบอกว่า
จะเปิดทำเหี้ยอะไร
ครั้งนึงดิฉันเล่าให้ฟังดีกว่าฉันเคยไปกินข้าวแถวซอยอารีเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบเขาเรียกอะไรแบบปิ้งอ่ะแต่ไม่ใช่ปิ้งย่างนะคือมันจะเป็นอาหารแบบปิ้งย่างเตาถ่านแล้วมาโปะเป็นข้าวอ่ะฉันจะไม่รู้ว่าใช้เรียกชื่อว่าอะไรแต่ร้านนี้อยู่ตรงซอยอารีซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับกระทรวงการคลังวันนั้นที่ฉันก็ยุคนั้นที่ฉันเป็นโปรดิวเซอร์รายการข่าวฉันก็นั่งกินข้าวอยู่กับน้องๆแล้วก็กินอยู่แล้วก็กำลังนั่งดูว่าเราจะมีรันดาวเราจะมีประเด็นข่าวอะไรบ้าง
อ
ีโต๊ะข้างๆก็เป็นพนักก็น่าจะเป็นข้าราชการของกระทรวงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามร้านเขาก็นั่งคุยเรื่องวงในกันเสียงดังเลยนะดิฉันเป็นผู้ชายสองคน
วงในคือประเภทไหน
ประเภทแบบว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันต้องเลื่อนนะมันส่งไม่ได้ก็ตั้งมันตีไม่ให้ประหลาดไม่โอเคคือมันเรื่องวงในไงแล้วคุณคุยในร้านซึ่งคุณไม่รู้ว่าคนนั่งข้างๆคุณน่ะแม่งเป็นนักข่าว ดิฉันก็นั่งฟังด้วยความเพลิดเพลินกินข้าวด้วย
อาหารหูอันโอชะ
อ๋อเหรอเรื่องนี้กำลังจะเป็นประเด็นนี่หว่าแล้วก็ชั่วทีทีหาน้องนุ่มก็โทรมาหาแล้วก็โทรแล้วคนที่โทรมาหาคือบก.ข่าวจะถามว่าพี่โอจะเอาข่าวอะไรบ้างดิฉันก็บอกเขาไปว่าคือโต๊ะมันไม่ได้ไกลกันเขาก็ได้ยินเสียงดิฉันที่จะพูดบอกอันนี้เดี๋ยวเอาออกแลนดาวเอาข่าวนี้ออกนี้อันนี้นะจากที่เคยได้ยินจากที่ผู้ชายสองคนจากกระทรวงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้ยินนั่งเงียบเลย
เงียบกริบเลยนะ
อะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยคือเราไม่รู้ไงว่าคนที่อยู่ในร้านอ่ะมันเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะคุยอะไรที่มันคอนฟิเดนเชียลคุณไม่ต้องการคุณไม่ต้องไปอยากให้คนอื่นเขารู้หรอกว่าคุณเป็นใครเรื่องอะไรที่มันแบบควรจะอยู่ในที่ลับก็ควรจะให้อยู่ในที่ลับเรื่องภายในที่คุณทำงานอะไรแบบนี้
คนอดไม่ได้อยากคันปากคันปากอยากเมา
หรือบางคนอยากประกาศตัวว่าตัวเองเป็นคนสำคัญก็จะแสดงอาการหลายๆอย่างในร้านกาแฟซึ่งเราก็จะแบบโอ้ยอยากจะย้ายโต๊ะ
บางคนก็จะเอาวิดีโอขึ้นมาดูให้มันเสียงมันดังขนาดนั้น
คุณ
พี่ก็ดูคนเดียวไหม
ยังดีนะวิดีโอเนี่ยที่เขาดูเนี่ยไม่ใช่วิดีโอโป
ไม่ใช่หนังโปใช่ไหม
มันมีบางคนเอาวิดีโอโปขึ้นมาดู
โปก็ทุเรศแล้ว
ดิฉันเคยอยู่ในร้านกาแฟตามแมงดาวได้ยินเสียงนี้เลย
หลุดหรือเปล่าเปิดมาเขียนแล้วหลุดออกมา
เปิดขึ้นมาไงต้องระวังคือไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรได้ทุกอย่าง
บางทีมันจะเป็นคลิปเรื่องอื่นครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ตลกแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นเสียงเนี่ยคนที่ไม่ว่างๆแล้วนั่งเปิดดูแล้วไม่ทันระวังอ่ะมันจะกลายเป็นเสียงแบบนี้ขึ้นมาแล้วจะอายชาวบ้านเขานะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ระมัดระวังอะค่ะอย่าไปได้แบบคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรก็ได้บนโลกใบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องละเมิดสิทธิ์คนอื่นแต่มันหมายความว่าคุณกำลังเอาตัวเองไปตีแผ่ให้คนอื่นเขารู
้
เพราะฉะนั้นเองคุณเอาเรื่องที่มันควรจะไม่ต้องให้คนเขารู้ไปให้คนอื่นเขารู
้
นั่นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น7ข้อของเดลคาร์เนกี้ที่บอกไว้แต่อันนี้มีอันนึงที่เป็นดิฉันต้องให้คุณจิรพัฒน์อ่านอันนี้
อันไหน
คือเป็นโค้ดนะคะของของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเอลินอร์รูสเวลล์ที่พูดถึงผู้คนเอาไว้อ่ะเชิญค่ะ
Great minds
อย่าพยายามออกสำเนียงค่ะขอร้อง
Idea average minds discuss eventsSmall minds discuss people
คือคนที่มีจิตใจที่เขาเรียกว่า มองไปหาความสำเร็จเนี่ยเขาจะคุยกันเรื่องไอเดียเขาจะถกเถียงกันเรื่องไอเดียคนที่มีมาตรฐานจิตใจในระดับกลางๆอะค่ะ average mind discuss event เนี่ยก็คือคนที่มีมาตรฐานจิตใจที่แบบว่ามองหรือว่าคนที่มีสภาพหรือคนที่มีทัศนคติก็ได้ที่มองเรื่องทั่วไปเนี่ยเขาก็จะคุยกันเรื่องสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่คนที่แม่งไม่ได้แบบว่ามีจิตใจที่จะแบบว่าคิดจะพัฒนาตัวเองอะไรเลยเนี่ยชอบพูดเรื่องคนอื่นแล้วขอให้จำไว้อย่างคนที่ชอบพูดเรื่องคนอื่นหรือว่าคนที่เอาคนอื่นมาว่าให้คุณฟังเนี่ยจำไว้เลยว่าคนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรู้จักคนในครอบครัวถ้าเขาเอาเรื่องคนอื่นมาเมาให้คุณฟังเขาก็เอาเรื่องคุณไปเมาให้คนอื่นฟังได้เช่นกัน
ถูกต้อง
นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง
นะก็คือเหมือนกับว่าถ้าคนที่มีสติปัญญาเนี่ยก็จะคุยเรื่องประเด็นความคืบหน้าสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าคนที่ไม่มีสติปัญญาก็มักจะเมาแต่เรื่องผู้คน
แต่ถ้าคนที่มีสติปัญญามากๆเขาจะคุยเพื่อหาไอเดีย
นะประมาณนั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่ในวงสนทนาไหนก็แล้วแต่ค่ะดิฉันมักจะเอาตัวออกจากวงสนทนาที่เวลาเขาพูดถึง
ไม่ใช่วันๆจะคุยแต่เรื่องชาวบ้านคนโน้นคนนี้
ดาราคนนี้ดาราคนนี้ดาราคนนั้นเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนั้นหรือว่าแบบเฮ้ยทำไมฉันไม่ชอบไอ้คนนี้เพราะว่าไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ย
ไม่ได้มีสาระไม่ได้มีแก่นสารในชีวิตเลย
เพราะงั้นเราควรจะเอาตัวออกจากวงสนทนาแบบนั้นมาอยู่ในวงสนทนาซึ่งเขากำลังดิสคัทเรื่องที่เป็นเหตุการณ
์มันไม่ประทึงปัญญานะ
หรือเขากำลังดิสคัทกันเรื่องไอเดียที่จะทำธุรกิจอะไรแบบนี้มันจะช่วยให้คุณแบบได้เห็นทัศนคติและมุมมองที่มันกว้างขึ้นนะคะคือการเมาเรื่องคนอื่นเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรไปมากกว่าการบอกว่าตัวเองมีปมด้อย ปมด้อยเพราะว่าอะไรคนที่นินทาคนอื่นคือคนที่ไม่เคยภูมิใจในตัวเองเลย
ใช่ไม่ต้องนินทานะฝากเจ้านายเขาไปบอกอย่างเดียวว
ันนี้เราย้ำเรื่องนี้สี่ห้าครั้งแล้วนะอันนั้นก็เป็นหนังสือของเดลแคเนกี้นะคะทีนี้เนี่ยมาอีกเรื่องนึงก็คือ The Subtle Art of Not Giving a Fuck นะคะจะเป็นเรื่องราวที่เขาเล่าเรื่องของวงดนตรี2วง
โอย
ซึ่งอันนี้คุณธีรพัฒน์จะไม่มีสคริปต
์ครับ
คุณธีรพัฒน์จะไม่มีสคริปต
์อ้าวว้าว
มันจะเป็นเรื่องของวง Heavy Metal 2วงวงแรกก็คือ Metallica คุณน่าจะเคยได้ยิน
ครับ
Metallica ก็เพลงดังเขาเยอะ
อีกวงนึงวงโปรดคุณโอ๋นี
่อีกวงนึงไม่ดิฉันไม่ชอบวงนี้ไม่ชอบดิฉันไม่ได้ฟังวงนี้บ่อยอีกวงนึงคือ Megadeth Megadeth ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวงคู่แข่งของ Metallica การถือกำเนิดของ Megadeth เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากที่ Dave Mustaine นะคะ Dave Mustaine เนี่ยเป็นมือกีตาร์
สมาชิกบางคน
เป็นอดีตเนี่ยเคยเป็นมือสมา
เ
ป
็
นส
มาเป็นมือบ่อยเกิดขึ้นบ่อย
เป็นมือกีตาร
์ครับ
ของวงเมทัลลิก้า
อืม
แล้วก็คือก็ไปแล้วก็มีวันนึงคือนอกจากเล่นกีตาร์แล้วเนี่ยก็แต่งเพลงด้วยวันนึงทุกคนสมาชิกในวงเมทัลลิก้าบอกว่าเดฟเดินมาบอกถูกนะวงเดินมาบอกเดฟเฮ้ย
ยังไงเองไปเหอะ
เดฟไม่ไหววะ
เรารับนายไม่ได้เดฟ
เดฟมึงไม่ไหววะเอออะไรแบบเนี้ยก็ปรากฏว่าเดฟเสียใจมากเพราะว่าเขาคาดหวังเขาทุ่มเททุกอย่างกับเมทัลลิก้าเมทัลลิก้าพอดังแล้วเนี่ยไม่มีเดฟ
แต่ก็เขาเรียกอะไรวะอัปเซตเหมือนกันนะเศร้าเลยแหละเพราะว่าคุณคิดดูคนทั้งวงเนี่ยปฏิเสธตัวเขาคนเดียวไงก็เขาจะให้เขาคิดยังไงอ่ะสมมติมีสมาชิกอยู่4คน3คนไม่เอาคนนี้อ่ะลงมติเห็นพ้องต้องกันเงี้ยไอ้คนที่จะต้องออกนั้นมันก็ดีเพรสอยู่เหมือนกันนะ
ก็รู้สึกว่าโดนเลเบลตัวเองอะค่ะโดนเลเบลตัวเองก็ปรากฏว่าเจมซึ่งเป็นหัวหน้าวงเนี่ยก็บอกว่าเดฟไปต่อกับเราไม่ไหวแล้วล่ะ
เองไปเถอะ
เออคือ
ตัว
เป็นตัวของตัวเองเกินไป
เกินปากเอง แล้ว
ไอ้ปั๊มนั่นไอ้ป
ั๊มเอาละ
ก็เดฟก็ออกจากวงไปพร้อมกับแผลที่แบบในใจที่ใหญ่มาก
เบิกวากเลยนะ
เออก็ไปเก็บเนื้อเก็บตัว
ครับ
เฝ้าฝึกเล่นกีตาร์อย่างหนัก
ก็ดีนะเป็นคนไม่ยอมแพ้ไง
แล้วก็สร้างวงชื่อเมกาเดธขึ้นมาก็เอาจนเมกาเดธเนี่ยกลายเป็นวงคู่แข่งของเมทัลลิก้าจนได ้แล้วมันไม่จบแค่นั้นคุณธีรพ
ัฒน์ด้วยไฟของการแก้แค้นอยากจะแก้แค้นใช่ไหม
ใช่ก็ขึ้นมาเป็นวงที่เรียกว่าทุกคนบอกว่าเป็นคู่แข่งกับเมทัลลิก้าแล้วก็พอมาถึงขนาดนั้นแล้วเดฟยังไม่พอใจนะ
ต้องการแซงเลยเหรอ
ไม่เขาบอกว่าต้องการขึ้นเวทีเพื่อแบบดวลกันเลยกับเมทัลลิก้า
แค้นนี้ใหญ่หลวงนัก
เมทัลลิก้าก็บอก
ท่าทางจะแค้น
เมทัลลิก้าบอกไม่เอา คือเจมส์เนี่ยบอกว่าอะไรของมึงเป็นอะไร
เราทำเพื่อยอดขายอย่างเดียว
จู
่เมทัลลิก้า
เวทีจะมาท้าคุณธีรพัฒน์ตอนนี้คุณธีรพัฒน์บอกไม่เราทำเพื่อยอดขาย เราสักเซสไปแล้วอะไรแบบนี้เราทำเพื่อยอดขายเราเงินเราไม่เอากล่องแล้วมันก็เลยมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคำสัมภาษณ
์
ของเดฟเนี่ยท้าทายผ่านแมกกาซีนท้าทายผ่านเว็บไซต์ท้าทายผ่านสื่อว่าเมทัลลิก้าเป็นอะไรนักหนาเหรอถึงไม่กล้าขึ้นเวทีเดียวกับเมกาเดธ
เอาไหมเอาไหม
มันไม่จบไงมันแสดงให้เห็นถึงว่าอะไรคือเดฟเนี่ยเฮ้ยยูหนูลูก ไม่ใช่หนูลูกเขาแก่กว่าดิฉันคือมันทำให้เห็นว่าคือหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่าคือเดฟอ่ะมันต้องหัดที่จะชั่งแม่งได้แล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือพอตอนที่โดนไล่ออกมาจากเมทัลลิก้าเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตัวเองสามารถที่จะสร้างวงเองได้แล้วทำวงขึ้นไปเทียบชั้นกับเมทัลลิก้าได้แต่แม่งไม่หยุดไงจะไม่หยุดจนกว่าจะได้รับการยอมรับจากเมทัลลิก้าซึ่งเมทัลลิก้าก็แบบอะไรของมึง
ลืมไปแล้วลืมเรื่องราวในอดีตไปแล้วไม่ได้สนใจแล้ว
คือจะเป็นอัลไซเมอร์อยู่แล้ว
ไม่ใช่
อันนี้ถูกนะเขาลืมเขาไม่สนใจไงกลายเป็นว่าเดฟกำลังแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เคยชนะตัวเองได้เลยเขาต้องการแค่การยอมรับคือเปิดให้เห็นแผลเลยอะต้องการให้คนที่ปิดเลเบลมาเอาเลเบลออกให้เขา
ป บางทีก็เกิดจากความไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเหมือนกันนะ
ใช่
ใช่ไหม
ใช่
ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดนะ
ไม่ยอมรับว่าตัวเองแบบว่าโดนเขาว่าก็เลย
พ
ิสูจน์ได
้มันก็ต้องมีสาเหตุที่เขาว่าไงอาจจะไม่มีวินัยหรืออาจจะยังไงใช่ไหม
ก็สุดท้ายก็สองวงนี้ก็เขาก็ไม่ยอมคือเมทัลลิก้าน่ะมันไม่สนใจอยู่แล้วคือมันเมทัลลิก้ามันเป็นตำนานไปแล้วอ่ะ
ดังมาก
มันเป็นตำนานมากกว่าเมกาเดธอ่ะถ้ายอมรับกันนะฮะแต่ว่าเป็นวงที่มีฝีมือเท่ากันแต่เมทัลลิก้ามันขี้เกียจไงจะอะไรจะมาขึ้นเวทีโอ้ยหนูลูกไม่เอา
จะไปลดตัวแข่งทำไม
คือเนี่ย
ชื่อใหญ่กว่า
ไอ้คำเนี้ยคำว่าลดตัวแข่งเนี้ยมันคงเป็นความรู้สึกของเดฟที่คิดว่าเมทัลลิก้าไม่อยากมาลดตัวแข่งกับเขาปรากฏว่าคุณเป็นคุณเนี่ยแหละหมายถึงเดฟอะในหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่าเดฟอะเป็นคนลดคุณค่าของตัวเองด้วยมือตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วก็ลดมันด้วยตัวเอง
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีคนลักษณะเดฟเนี่ยเยอะมากเยอะมากดิฉันเคยมีคนรู้จักลักษณะนี้ก็เยอะมากพยายามจะพิสูจน์ตนพยายามที่จะแบบคือเราก็เคยพูดเขาไปว่ามันต้องปรับปรุงเพราะอะไรแบบนี้มันทำให้คุณไปถึงจุดหมายไม่ได้
ไปหาว่าคนอื่นเขาแกล้งเนี่ยไม่ให้ความยุติธรรมทำไมต้องมาวิพากษ์วิจารณ์เขาคนเดียว
แต่แท้จริงเราต้องกลับมามองตัวเองก่อนต้องกลับมามองก่อนแล้วก็ดูว่าเอ้ยทำไมเขาถึงพูดแบบนี
้
แล้วก็ต้องสลัดไอ้สิ่งที่ถูกเลเบลเนี่ยออกไป อย่าทำเพราะว่าต้องการเอาชนะคนอื่นแต่จงทำเพราะต้องการเอาชนะตัวเองเดฟไม่เคยชนะตัวเองได้เลยนั่นแหละขนาดเมกาเดธนี่ก็สร้างขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะ อย่ามันในภาพยนตร์เรื่อง Godfather ใช่ไหมที่เขาสอนซันนี่ไอ้ที่เขาสอนไอ้เนี่ยหลานชายอะอย่าใช้ความแค้นอย่าใช้อารมณ์มาเป็นตัวนำในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจในระหว่างที่มีอารมณ
์
เพราะมันจะทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดเพราะงั้นก็ต้องระวังอย่าใช้ความแค้นมาเป็นพื้นฐาน
เขาไม่ให้เกลียด
เ
ขาบอกเกลียดไม่ได้เกลียดศัตรูก็ไม่ได้นะ
อย่าใช้ความเกลียดไม่ให้ความแค้นอย่าใช้ความเกลียดมาเป็นตัวตั้งต้นในการที่จะกลับไปทำงานเพื่อเอาชนะคนอื่น
ใช่เกลียดศัตรูก็ไม่ได้ถึงแม้ศัตรูเนี่ยเราไปเกลียดมันทำให้เวลาพอเราตัดสินใจแล้ว
ใช่มันมีผล
มันเอ็นเอียงมันมีผล
มันมีผล
นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจงชนะตัวเองอะดีที่สุดค่ะ
บางคนไม่ยอมลบแผลในใจตัวเองไงคุณโ
อ
แผลในใจตัวเองมันรักษาไม่หายขาด
มีแล้วมันต้องยังไง
ก็ต้องรักษาให้หายขาด
มันรักษายังไงดี
ต้องทำใจให้ได้บางคนไม่ยอม
เบตาดีน
ไม่ยอมเลตโกอ่ะไม่ยอมเลตอิตโกอ่ะ
อุ้ยตายแล้วฉันจะร้องเพลงเลย
เลตอิตโกเด็กเด็กนี่ขึ้นเลยนะ
มาเลยอ่ะเด็กเด็กน้อยทั้งหลาย
บางคนปล่อยไม่หลุดจริงๆคุณโอไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับอาชีพหรือเพื่อนอย่างเดียวนะบางทีปมจากพ่อแม่ปมว่าแม่ไม่รักปมพ่อไม่รักอะไรเงี้ยปมพ่อแม่เอ็นเอียงไม่รักเราเท่ากับลูกคนอื่นอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นเก็บเป็นปมไว้ในใจตลอด
เหรออ
ืม
ดิฉันนี่ผิดสิเนี่ย
ทำไม
เอาไปล้อเพื่อนเอาพ่อไม่รักสิเราเนี่ยแม่ไม่รักใช่ไหม
ตลกตลกไม่เข้าเรื่องจริงๆเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนี่ว่าใช่ไหม
ส
ัน
ดานช
ั่
ว
เออเนี่ยคุณนี่แหละนอกจากชอบบูลลี่แล้วเนี่ย
บูบี
้ยังไปแทงใจดำเขาอีกนะบางคนเขาเรียกว่าเออแทงใจดำนี่ไงคือก็มีแผลอยู่ว่าไม่ชอบอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่มาพูดเรื่องนี้แล้วนี้พอโดนไปตอกย้ำก็จะคิดมากเข้าไปอีกนะเดี๋ยวนี้คนเครียดก็เยอะพอแล้วในสังคมนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากนั่นเลยมัน
คำพูดคนอื่นนะ
เออมันพลาดไปแล้วเป็นแผลไปแล้วก็เราก็ต้องใส่ยาให้ตัวเอง
เมตาดีนค
่
ะ
เมตาดีนลาดเข้าไปแต่มาก่อนทิ้งเจอเลย
โอ้ยแสบ
ยาหลงยาเหลือง
เด็กยุคนี้ไม่เจอนะทิ้งเจ
อ
โอ้โหฉันเคยเจอทีนึง
ร้องกันลั่นบ้านเลย
ไปออกค่ายไปค่ายเล่นนารีแล้วเขาให้เนี่ยปีนเชือกปีนเชือกข้าม
แล้วไปโดนอะไรอ่ะ
แล้วมันโดนมือ เป็นแผล
โ
อ้มาเลยค่ะครูฝ่ายพยาบาลทิ้งเจอร้องลั่นเลยอ่ะโอ้ย
แล้วเขาปานนี้เขาจะใส่ยาเหลืองใช่ไหม
เออเบตาดีนเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีเขาจะใส่ทิ้งเจอแสบจิ๊บไป
เด็กๆทุกคนต้องเคยเจอแล้วตอนนั้น
คือจะบอกว่าแผลในใจเนี่ยมันเป็นเรื่องรักษายากทางเดียวที่จะทำให้หายได้คือต้องใส่ทิ้งเจอราดเกลืออย่างคุณธีรพัฒน์ว่ามันคืออะไรการใส่ทิ้งเจอหรือราดเกลือคือการหันกลับไปแล้วยอมรับจิตแพทย์ทุกคนเนี่ยเวลาเขาจะ ขาจะดูแผลในใจเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยพูดคุยว่าประสบการณ์ตอนเด็กเจออะไรมาบ้างเพื่อให้ได้แบบขุดมันขึ้นมาหรือบางคนเขาก็จะให้เขียนชุดหน้าเขียนไดอารี่เขียนบันทึกทุกวันเพื่อดู
ปมอะไรซ่อนอยู่ในใจ
แล้วมันจะช่วย
ปมที่คนไข้อาจจะพูดบ่อยๆย้ำๆถึงเรื่องนี
้
นะ
แต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีปมในใจอ่ะเขาจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นตรงไปตรงมาเขาจะพูดในลักษณะที่แบบเปรียบเปยหรือว่าเขาจะดูแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันแบบคล้าย
ๆฉวัดเฉวียนไปฉวัดเฉวียนมาแต่พูดบ่อย
เห็นอะไรที่มีลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ที่คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมีปมในใจหรือว่าอะไรคุณต้องหันกลับไปยอมรับแต่จริงๆแล้วไปหาผู้เชี่ยวชาญดีที่สุดนะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะจริงๆช่วยได้เยอะจิตแพทย
์
การไปหาจิตแพทย์ในทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องน่ารังเกียจไม่ใช่เรื่องน่าอายไปเถอะเพื่อที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นแผลในใจได้บ้างพอไม่งั้นเนี่ยปมในใจคุณมันก็ถ่ายทอดไปสู่ลูกคุณนะบอกไว้ก่อน
ไปลงกับลูกด้วยไง
ใช่บางคนมีปมในใจแบบที่เคยเห็นมานะคะบางคนมีปมในใจที่แบบว่าพ่อแม่ค่อนข้างที่จะแบบเข้มงวดกับตัวเองพอโตขึ้นมามีลูกเองก็หันกลับไปเป็นคนที่แบบไม่เข้มงวดกับลูกหรือว่าบางคนแบบตอนเด็กๆมีปมในใจว่าไม่ได้ของที่บ้านไม่มีฐานะโตขึ้นก็ให้ลูกเลย
ของตัวเองมีฐานะคราวนี้ซื้อแหลกให้ลูกเลยของโล่งของเล่นเต็มตู้ไปหมด จนไม่มีที่เก็บ
อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปมในใจเหล่านี้พยายามที่จะยอมรับมันเพื่อจะไม่ให้มันกลายเป็นไปปลูกปมใหม
่
ให้กับเด็กเด็กนี่คือเป็นวัยที่แบบเป็นวัยที่ยังไม่มีปมอะไรนะคะเพราะมันมีปมยากเด็กมันตื่นมามันก็เล่นมันก็กินมันก็นอนปมในใจมันจะเกิดจากสิ่งที่พ่อแม่ชอบทำข้อที่หนึ่งคือพ่อแม่ชอบเปรียบเทียบประปานแบบว่าเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบกับลูกคนอื่น
เพื่อใหเพราะเขาคิดว่าวิธีนี้คือวิธีการที่จะทำให้ลูกเนี่ยขยันเรียนแต่หารู้ไหมว่ามันได้สร้างปมในใจลูกข้อที่สองคือลักษณะของการเอ็นดูบ้านเราอ่ะวิธีการเอ็นดูบ้านเราคือเหมือนกับเด็กเกิดใหม่หน้าตาน่ารักอ่ะแต่เขาก็จะบอกว่าหน้าตาน่าเกลียด
น่าเกลียดน่าชัง
ครอบครัวไทยไม่ค่อยชมกันอะไรแบบนี้แล้วครอบครัวไทยชอบที่จะยุ่งเรื่องชาวบ้าน
ไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์ต่อคนใกล้ชิดด้วยนะ
ใช่แล้วก็ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านยังไงคือถ้าแบบว่ามันจะมีคุณจะเห็นในคลิปที่เขาทำกัน
อ
่ะเด็กมันสะท้อนออกมาให้เห็นเลยนะเวลาแบบเลี้ยงกินข้าวกับญาติพี่น้องมาละถ้าโสดไปนี่มาแล้วครอบครัวไทยเมื่อไหร่จะแต่งงานน่ะหรือแบบปีนี้เรียนที่ไหนอ่ะมหาลัยดีเหรออะไรแบบเนี้ยมันสร้างปมให้กับเด็กเอาเรียนไม่เก่งเหรอได้เกรดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมาหมด
ก็ย้อนไปเลย
มาหมดของเหล่านี้มาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังคือผู้ใหญ่จะพูดอะไรกับเด็กอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งแบบวิธีการเล่นของผู้ใหญ่ประเภทแบบดึงกระโปรงเปิดกระโปรง
อ
ุ้มเด็กไปแล้วแบบเหมือนทำให้เขาแบบเขาอับอายอะไรแบบนี้การตีเด็กหรือว่าอะไรแบบนี
้
ทุกอย่างมันเป็นปมอยู่ในใจเด็กหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ปกครองคนไหนหรือครูคนไหนเนี่ยฟังรายการนะคะแล้วมีเด็กผู้ชาย
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีตีแล้วมั้ง
วิ่งไปเปิดกระโปรงผู้หญิงแบบคุณธีรพัฒน์เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยต้องรีบเตือนนะทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องที่จะแบบว่าเอาไปเที่ยวพูดแล้วกลายเป็นเรื่องขำขันเพราะอย่างคุณธีรพัฒน์ก็โดนเตือนใช่ไห
ม
เพราะว่าอะไรคุณทำอะไรคุณเล่าสิ
โดนเรียกผู้ปกครองเลย
สมน้ำหน้า
เรียกผู้ปกครองแต่อนุบาล2เลยไปหอมเด็กผู้หญิง
นี่มันลาซิส harassment ไม่ใช่ลาซิส harassment
แม่ก็ไปแล้วก็ครูก็เล่าให้แม่ฟังแล้วก็หัวเราะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแม่ก็บอกไอ้ครูก็บอกที่หลังมาหอมครูนี
่
ถ้าอยากหอมอ่ะ
คงหมั่นเคี้ยว
เขาก็หัวเราะกันไปก็ยังไม่ได้ซี
เรียสแต่ก็ต้องบอกว่าอะไรแบบน
ี้แต่ก็เริ่มออกไลน์แล้วล่ะ
ดู
ออกแล้ว
คืออะไรแบบนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้รับฟังมาต้องระมัดระวังทั้งลูกสาวและลูกชายตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปมในใจเด็กไป
บางทีการทำโทษนี่ก็เหมือนกัน
ใช่ๆ
เป็นแบบทำโทษแบบประจานเนี้ย
โอ้บ้านเรานี่ใช่เลย
ชอบเหลือเกินการทำโทษแบบประจานเนี่ยนะผู้ใหญ่บ้านเราซึ่งมันไม่ใช่อ่ะนะเด็กมันจะรู้สึก เป็นปมแล้วก็รู้สึกไปในทางไม่ดีคือผิดก็ต่อว่าสั่งสอนทำโทษไปตามความสมควรแต่ไม่ใช่รุนแรงจนเกินไปกลายเป็นความรุนแรงไปแก้ปัญหาความรุนแรงก็ไม่ได้ไง
นะคะนั่นก็เป็นทั้งหมดที่เล่าให้ฟังกันเพราะว่าเราอยากให้คุณแบบก้าวข้ามสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกับดักชีวิตแล้วกัน
อ
ันนี้มันคือกับดักชีวิตนะการที่เราหลงอยู่กับเราไม่ใช่หลงทางในชีวิตเพราะว่าหรือว่าเรากีฟอัพกับชีวิตเพราะว่าคำพูดของคนอื่นน่ะมันเป็นกับดักหนึ่งซึ่งคุณจะเจอตลอดชีวิตนะ
ไม่
หาคนหวังดีชีวิตเราน้อยอ่ะ
บางคนแปลเปลี่ยนเป็นพลังในการขับดันตัวเอง
นี่เพลงพี่บอส
ได้ก็จะเป็นเรื่องดีนะบางคนก็บอกโอ้แกมาจากต่างจังหวัดแบบนี้ภาษาไม่ดีจะเป็นแอร์โฮสเตสได้ไง
เป็นได้
ไปวิจารณ์เขาอีก
ไอคนที่พูด
อ
่ะมึงไปสอบโทอีกก่อนไหมไอคนที่พูดอ่ะ
ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่ถ้าแปลเปลี่ยนคำดูถูกนั้นนะเป็นแรงฮึดให้คุณพยายามมากยิ่งขึ้นไปเรียนเพิ่มเติมไปพัฒนาบุคลิกเพิ่มเติมแล้วก็ประสบความสำเร็จให้ได
้อย่าให้คำพูดของคนอื่นมันมีอิทธิพลเหนือชีวิตคุณมากเกินไปแล้วก็ขอให้จดจำเอาไว้ว่าให้ตายเถอะดิฉันอายุมาถึงวันนี้แล้วอะแม่งไม่มีใครรักคุณแล้วหวังดีกับคุณเท่ากับพ่อแม่จริง
ๆ
คนอื่นอะไอ้เพื่อนที่ว่ารักกันมากแค่ไหนไอ้คนที่เดินเข้ามาบอกคุณว่ารักคุณมากที่สุดทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือแม้กระทั่งคนที่แบบว่าบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเน
ี่
ยคุณเอ้ย
ส่วนใหญ่ก็จะพูดให้ตัวเองสนุกปากเท่านั้นแหละ
หรือไม่ก็แบบคือแค่แบบพูดไอ้คำพูดอะมันพูดกันได้ทุกคนแหละมันอยู่ที่พอถึงเวลามันช่วยกันจริงหรือเปล่
า
เพราะว่าคุณต้องรู้ไว้ก่อนว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมันทิ่มแทงความรู้สึกคนอื่นเสมอ
ถูกต้อง
ต่อให้เขาเป็นเพื่อนคุณก็ตามนะ
ม
นี่ฉันบอกไว้เลย
อย่าให้ต้องให้เจ้านายไปบอกนะ
จบอีนี้ไม่จบ
สมควรแก่เวลาละการชั่วโมงแล้วนะครับ
ปิดเลยค่ะ
ก็กลับมาพบกับรายการเราได้ใหม่ทุกเย็นวันศุกร์นะฮะทางทุกช่องทางของต้นคิด360ด้วย
กับพอด
ค
าสต์
ใช่ครับ
นะะ
มีอะไรคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อะไรได้เต็มที่เลยนะครับเพื่อกำลังใจให้เรา2คน
คว
ันนี้ผมธีรพัฒน์อัครเสนีและคุณโอสวัญญาทรัพย์ทวีลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ